Na, du tevin nawa leziola. Teksta. Nia patruja. Tiestas nacina popona respubliko en kiu loĝas preskaŭ kvarono de la homaro? Ĝi situas en la orienta parto de Azio, ĉe la okcidenta bordo de Pacifiko. Pro sia vasta teritorio, ĝi enviciĝas inter la plej grandaj landoj de la mondo. Kiam leviĝas nomatela suno en nord-oriento, estas ankoraŭ profunda nokto en okcidento. Kiam neĝo flirtas super helumĉa rivero en la nordo, surhajna insulo en la sudo, printempa semado jam komenciĝas. La landlimo de Ĉinio estas pli ol 20.000 kilometrojn longa. La marporta linio longas je pli ol 10.000 kilometroj. Ĉinio havas multajn parajn landojn, norda kaj suda Koreioj en la oriento, la Popola Respubliko de Mongolio en la nordo, Rusio en la nordoriento, Ĉinio najbaras okcidente kaj sudokcidente Afganio, Pakistano, Hindio kaj tie plu. Trans la maro troviĝas Japanio. Ĉinio havas multajn altajn montojn. Himalaja montaro estas la plej alta en la tuta mondo. En Ĉinio ankaŭ estas multaj riveroj. Jazi-rivero estas la plej granda rivero en nia lando. La Flava rivero estas la dua plej granda rivero. La pasejo de la Flava rivero estas la lulilo de la historio kaj nacia kulturo de Ĉinio. Ĉinio estas abunda je naturaj riĉfontoj. Ĝi estas unu el la landoj, kies kulturo plej frue evoluis. Ĝi havas skriban historion de preskaŭ 4.000 jaroj kaj riĉas je enterigitaj restaĵoj de la antikva Ĉinio. Pekino estas la ĉefurbo de la Ĉina Popola Respubliko. Ĝi situas en la nordorienta Ĉinio. Ĝi estas unu el la plej belaj kaj grandaj urboj en la lando. La popolo de la tuta lando amas Pekinon. La guerra forto gvidanta nian revolucian aferon estas la Komunista Partio de Ĉinio. La teoria bazo orientanta nian penson estas marksismo, leninismo, Mao Zedong penso. Sub la gvidado de la partio, la ĉina popolo okupiĝas pri konstruado de la 4 modernigoj kun granda peno kaj granda entuziasmo.